Tämä on Rahapuhetta podcast, jossa puhutaan rahasta ilman häpeää ja niin, että jokainen ymmärtää. Mä oon Susan Orfinski, tervetuloa mukaan! Mitkä on 6 tärkeintä asiaa, jotka jokaisen sijoittamisesta haaveilevan pitää tietää, jotta ei mokaa? Tervetuloa Rahapuhetta podcastin pariin tälläkin viikolla. Täällä studiossa on jälleen kerran Susan Orfinski ja tänään puhutaan sijoittamisesta. No hei, sijoittaminen. Se on ihan sairaan kuuma peruna ja musta tuntuu, että entistä useampi on kiinnostunut siitä. Ja moni haluaisi aloittaa sen, mutta ei ehkä tiedä, että mistä kannattaisi aloittaa. Niin mä ajattelin kasata tämmöisen, miksi tätä voisi sanoa, starter packin sijoittamiseen. Eli mitkä on ne tärkeimmät 6 asiaa, jotka jokaisen pitäisi handlata ennen sijoittamista, jotta välttyy niiltä suuremmilta sudenkuopilta? Kysytään näitä tänään meidän tämän päivän vieraalta. Tervetuloa sijoitusguru ja myyntijohtaja Joona Heinolaa.
Kiitos paljon. Mahtavaa olla mukana taas, Susan.
Kiva, kun oot täällä pitkästä aikaa.
Joo, ilo tulla ja musta toi starter pack oli hyvä.
Joo.
Meinasin jo naurahtaa. Tulihan semmoinen olo, että lähdet jonnekin metsäkävelylle, tiedätkö, mitä pitää ottaa mukaan.
Puukko,
makuupussi, teltta. Sitten sä lähdet sinne kävelemään ja sulla pitää olla tietty suunnitelma ja reitti, että sä pääset sinne maaliin.
Niin se on kuin sijoittamisessa. Nimenomaan. Kohta päästään pureutumaan siihen
kyllä,
vähän enemmän.
Kyllä.
Hei, mulla on täällä sulle 2 tämmöistä lämmittelykysymystä. Eka on vähän helpompi.
Mm-hmm. Antaa tulla.
Milloin sä oot itse aloittanut sijoittamisen? Eli kuinka monta vuotta siitä on about tiedolla?
No, jos mä itse lasken siitä, että milloin mä oon ekat osakkeet ostanut itselleni, niin se on ollut 2010 tammikuussa.
Minkä ikäinen sä
olit? Sitten on 14 vuotta sitten.
Haluatko paljastaa?
Voin mä paljastaa. Mä olin 2009, mä aloitin kauppakorkeakoulun ja sitten mä lehtin olla puoli vuotta siellä ja sitten niin kuin on ollut kyllä aina kiinnostunut sijoittamisesta, mutta sitten niin kuin omat vanhemmat ei ollut ikinä mitään sijoittajia, niin oppinut vasta vähän niin kuin itse omien tuttavien kautta ja muuten. Mm-hmm. Ja sitten koulukaveri ja sen yhteisön kautta niin tuli sitten sen jälkeen ekat osakkeet ostettua. Ja silloin mä oon ollut itse 20-vuotias tasan.
Okei, niin sä oot aloittanut aika nuorena.
No joo, on silleen. Mielellään toki olisin aloittanut jo paljon aikaisemminkin vielä,
niin.
Mutta niihin aikoihin kanssa niin korkotaso oli vielä erilaista kuin mitä se on nyt. Et kyllä mä muistan, että silloin jostain korkotalletuksista niin sai aika hyvin. Muistan, että mä oon jossain kohtaa saanut jotain 5% sille, että mä oon laittanut ne mun hilut mitä on, niin tonne. Ja sitten siellä on ollut joku tämmöinen nostorajoitteinen tili, että sä saat vaikka 4 nostoa vuodesta tai 1 noston tai jotain. Sitten sä oot saanut sitä 5%. Sitten mä olen, että no ei, mä saan näin ja näin monta kymppiä sitten korkoa ilman, että mä teen mitään, että tää on mageet.
Niin, tämähän on kivaa.
Niin sitten se on vähän silleen lähtenyt, että on kiinnostunut. Joo.
Niin. No, sitten se vaikeampi kysymys.
Joo.
Niin, oot sä joskus mokannut jotenkin sijoittamisessa?
Oi kuule. Mä en tiedä, riittääkö tämä meidän podi aika siihen, että jos sä niin kuin, oon mokannut ja mun mielestä, niin kuin, no en mä tiedä, kai nyt kaikki mokaa. Mm-hmm. Näin mä ainakin itse ajattelisin ja miten mä oon itse kanssa perustellut, että kannattaa lähteä niin kuin vauhtiin kokeilemaan. Tai mä haluan lähteä heti kokeilemaan oikein rahalle muuta, mutta pienillä summilla ja mä mieluummin teen ne mokat silloin, kun mä oon aloittelija. Mulla on vähän rahaa ja pienillä rahoilla, enkä sitten kun mä oon vanhempi ja toivottavasti mulla on paljon rahaa säästössä ja sit käy mokailemaan, koska sitten ne oikeat rahasummat on ja ne mokat on aika paljon kalliimpia.
Nimenomaan. Ja niistähän oppii.
Kyllä.
Kantapään kautta oppii aina. Mutta tämä jakso on ehkä nyt semmoinen, että ehkä jotain mokia pystyy ehkä tämän kuuntelemalla välttämään.
Mä toivon niin. Silloin me ollaan maalissa, jos joku säästyy jollain virheeltä.
Nimenomaan.
Tai ainakin, jos oppii siitä virheestä.
Just.
Koska kaikki, no en mä tiedä, osa tuntuu, että ne pitää vaan itse tehdä ensin.
Joo, itse
silleen sen ainakin tämä muistaa parhaiten.
Nimenomaan. Okei, mutta hei, mennään tämän meidän listan kimppuun.
Joo.
Ykkösenä mulla on täällä tämmöinen kuin eri vaihtoehdot sijoittamiselle. Eli se tarkoittaa sitä, että pitää varmaan ehkä tietää jotain niistä sijoitusinstrumenteista. Tämä on tämä hieno sana, mitä mä tykkään viljellä täällä. Eli mitä ne on? Mitä niillä tarkoitetaan ja mitä eroa niillä on? Sulla on semmoinen hauska pizza-esimerkki, minkä sä oot joskus kertonut.
Joo.
Voit sä kertoa sen lyhyesti?
No mulle tuli sitten mieleen, mä itse asiassa tuossa vastaan pizza, sä laitoit mulle etukäteen osa näistä kysymyksistä ja katsoin, ai tuolla oli toi pizza-kysymyskin.
Se oli niin hyvä.
Miten se nyt menikään? Eli jos ajatellaan rahastoa, niin se on kuin kori osakkeita. Eli jos mietitään vaikka pizzana, niin sulla on monesta eri pizzasta maistiaslaisseja ja niistä muodostuu se kokonainen pizza. Ja aina semmoinen yksi pikkuslaisse on sama kuin se yksi osake, eli yhtiö. Sähän sijoitat, kun osakkeisi sijoittaa, niin sijoitat johonkin yksittäiseen yhtiöön, joka oikeasti kanssa tekee jotain. Ja se idea on, että se liiketoiminnallaan tuottaisi jotain tulosta ja siitä voitaisiin sitten maksaa osinkoa, eli voitoja kohdistua omistajille ja näin.
Yes.
Ja oliko se about tollainen?
Oli, mun mielestä meni just
hyvä.
Noin.
Kiitos.
Sitten on olemassa myös ETF, mistä sä tykkäät paljon.
Joo.
Niin voit sä selittää sen, mä en tiedä voiko sitä selittää pitsoina, mutta mikä se on ylipäätänsä?
Niin, no mä pitäisi ehkä kytkeä sitten siihen tämmöinen niin kuin joku kauppapaikkajuttu, missä niitä pitsoja myydään, niin sitten me ehkä päästä siihen ETFiin, koska tämmöinen perusosakemuotoinen ETF on oikeastaan ihan samanlainen kuin rahasto, että se voi koostua semmoisesta pizzasta, jossa on maistiaisia monesta eri. Eli siellä on monta eri yhtiötä siellä alla. Miten se ero niin kuin rahastosta on se, että se ETFien kaupankäynti menee sitten samalla tavalla kuin osakkeissa. Eli sä ostat ja myyt niitä pörssissä pörssin aukioloaikoina. Yes. Se mahdollistaa, että sit sä voit päivän sisään käydä ETFillä kauppaa, kun rahastoissa sä teet merkinnän. Siinä ei tähän niin kuin samalla tavalla osteta niitä kappalemäärissä, vaan sä merkitset. Ja sitten se voi olla ihan desimaaleina, koska sä voit ostaa vaikka tasan 100 eurolla tai muita. Ja sitten sä saat niitä osuuksia sillä rahasummalla. Ja sitten se lasketaan sen tavallaan sen rahaston arvonlaskenta suoritetaan ja siihen päivän päätöskurssiin, niin sulle sitten annetaan se määrä osuuksia, mitä sä sillä vaikka sillä 100 euroa ostoksella saat. Näin.
Onko vielä jotain semmoisia, mitä olisi hyvä tietää, vai onko nämä nyt ne tärkeimmät?
No, onhan niitä toki muitakin, mutta tässä varmaan ne pääluokat. Sitten voi erikseen olla, vaikka on strukturoituja tuotteita ja noiden ETFien parista löytyy sitten kaikkea muuta, jotain varranteja ja kaiken näköistä erilaisia. Tai sitten jos sä haluat sijoittaa johonkin joukkovelkakirjalainoihin. Toki ETFien kautta se onnistuu myös, mutta
kuulostaa vaikealta.
Joo, ei musta ehkä ei pistetä liian vaikeaksi tätä.
Eli osakkeet, rahastot ja ETF.
No se on aika hyvä jako. Joo.
Semmoiset pääjutut, jotka kannattaa muistaa tai laittaa mieleen.
Joo, ja sitten jos mä vielä suomennan, niin ETF, niin se on Exchange Traded Fund. 3 sanasta tulee nämä 3 kirjainta ja se on niin kuin pörssilistattu rahasto.
Kiitos. Tämä oli hyvä suomennos.
Joo.
No, jos käydään lyhyesti läpi, että kenelle nämä sitten sopii? Että kenelle sopisi osakkeet ja kenelle rahastot, entä ETF-t? Millaisille tyypeille?
Niin, kaikki lähtee oikeastaan siitä, että minkälainen on sun oma tietämys. Mun mielestä aina pitää niinku ymmärtää se, mihin olet sijoittamassa. Ymmärrät, miten se toimii ja mitä niinku riskitekijöitä siinä on. Ja lähtökohtaisesti ETF tai rahasto on niin kuin sillä tavalla turvallisempi, jos siellä on tämmöinen hajautettu, eli siellä on vaikka 100 yritystä taustalla. Eli tämä yksi ETF tai rahasto koostuu siitä, että siellä on 100 eri yrityksen osakkeita, niin silloin se on hyvin hajautettu. Ja sitten, että sä ostat yksittäistä osaketta, niin onhan siinä yksittäisessä osakkeessa silloin paljon suurempi riski verrattuna siihen 100 yhtiön rahastoon tai ETF:ään. Eli mun mielestä, riippuen siitä osaamistasosta ja alkutietämyksestä, lähtisin tämmöisestä hajautetusta ETF:stä tai sitten rahastosta liikkeelle. Ja sitten kyllä mä pienillä summilla lähtisin sitten ostamaan jotain semmoista osakettakin, joka olisi jollain tavalla sulle tuttu tai mikä kiinnostaa tai missä näitä potentiaalia, koska ainakin itse mä huomasin, opiskelijana ei ollut mitään siis isoja rahoja, mitä laitoin kiinni, mutta johan alkoi kiinnostaa niin kuin uutisten seuraaminen, se, että mitkä asiat vaikuttaa näiden yhtiöiden pörssikursseihin ja minkä näköistä kaikkea uutisointia siinä on ympärillä ja ylipäätänsä niin kuin talouden toimimista ja just niitä sellaisia vaikutussuhteita. Se oli ihan super kiinnostavaa ja niin kuin, että enpä tiedä mistä, kaikkeille ei löydy niin kuin helppoa selitystä, että nyt kävi näin ja sitten sen takia tämä osake reagoi näin. Aina se ei toimi tolleen, että varsinkin kun ollaan niin globaalissa maailmassa, osakekurssit menee Jenkeissä, niin voi olla, että muu maailma seuraa sitä, että silloin se, että sä oot ostanut jotain pientä suomalaista tietoturvafirmaa, niin se ei välttämättä niin kuin ole kiinni, mitä siinä yhtiössä on tapahtunut sillä hetkellä, vaan että mitä sitten globaalisti niin markkinoilla on tapahtunut.
Ja sitten on kaikki näitä meemiosakejuttuja, että yhtäkkiä joku lähteekin ihan lentoon.
Joo, ne on sitten asia ihan erikseen, nämä Wall Street Bets, yep, kirjoittelut siellä Reddit-sovellukset. Itse asiassa nyt Reddithän on listautumassa, eli siitä tulee myös sitten listattu pörssiyhtiö, kyllä.
Okei.
Okay. Että sitten sä voit niin kun ostaa yhtiön osakkeita ja olla omistamassa tätä kulttia.
Jännä.
Ja itse asiassa mä luin semmoisen ennakon, että siinä on ennakoitu, että tämän Redditin osakkeesta tulisi olla paljon niin kuin heiluntaa, koska sieltähän tämä kaikki, tämä meemisijoittaminen sai silleen niin kuin alkunsa, niin voi olla, että he kans heilauttelee sitä kurssia sitten yhteisöllisesti.
Jännittävää.
Joo, katsotaan mitä käy.
Mielenkiintoista. Okei, mutta hei, mennään vinkkiin numero 2. Ja täällä mun lukee, että oma sijoitussuunnitelma.
Mm-hmm.
Eli jotta me tiedetään, että mihin näistä eri vaihtoehdoista haluaisi alkaa sijoittaa, niin pitää varmaan tietää vähän, että mitä itse haluaa. Eli mitkä on ne itselleen tärkeimmät jutut. Kerrot sä lyhyesti, mikä on sijoitussuunnitelma, että mitä siinä pitäisi huomioida?
Joo, mä voisin itse sitä ennen vielä korjata tuohon sun edelliseen, että ei ole mitenkään poissulkevia, että sijoitat sä osakkeisiin tai rahastoihin tai ETF, että sun ei tarvitse valita. Sä voit ottaa vaikka kaikki.
Niin. Ja se olisi ehkä
ja se on, niin, se on ihan järkevääkin, että sulla on jotain hajautettua ja sitten sulla voi olla vähän mausteena tai yksittäisiä.
Mm.
Ja varmaan, että mitä enemmän sä opettelet ja sulla on kokemusta ja muuta, niin ehkä sitä enemmän sä siirryt siihen, että sä ostat niitä yksittäisiä osakkeita. Mutta mun mielestä tämmöiset hajautetut ratkaisut on kanssa tosi hyvä. Mutta niin, siihen sijoitussuunnitelmaan.
Joo.
No tavallaan, että lähtökohta, missä sä oot nyt, paljon sulla on niin kuin säästöä, paljon sä voit sijoittaa tällä hetkellä. Sitten kuinka paljon sulle arjessa jää käteen, eli kuinka paljon sä voisit sitten tavallaan pistää kuukausittain sivuun sinne säästöihin, eli investoida tulevaisuuteen toisin sanottuna. Mun mielestä on tosi tärkeä kans määrittää, että mikä on se sun maali, onko se sitten sun eläkeikä vai mikä, mihin asti sä niinku kerrytät.
Niin, niitä on erilaisia.
Ja, joo, ja niitä on varmaan eri pituisia, että on niinku lomamatkaa tai asuntoa varten tai autoa tai niinku eläkkeelle, jos en mä tiedä. En mä tiedä, voiko mitä itteeni nuorena, mutta silloin kun joskus hamassani jää eläkkeelle, niin mä en tiedä, kuinka paljon sitä valtion puolesta enää on niin tarjolla, että jollain tavalla itsekin varautuu siihen, että voi sitten käyttää vararahana niitä omia säästöjä, jota toivon mukaan silloin on sitten enemmän, katsotaan miten aika kuluu, mutta se, että sulta löytyy niin kuin tieto siitä sun riskinottohalokkuudesta, no sitten se riskinottohalokkuus ja se aikajänne ja muu, niin sitten lopulta päässä aika paljon kanssa siihen, että mihin sä sijoitat ja se, että kuinka paljon sä sijoitat kuukausittain ja näin, niin määräytyy sitten sen, että kuinka paljon sä pystyt sitten säästämään tai laittaa sivuun niin kuin näiden pakollisten kulujen ja tietenkin siellä pitää olla vapaa-aikaa ja tämmöistä niin kuin hupiakin mukana, koska kyllä elämästä pitää nauttia.
Mm. Ja mä oon ymmärtänyt, että sijoittaminen ja säästäminen pitäisi ottaa mukaan omaan budjettiin, eli että siitä tekisi semmoisen tavan
periaatteessa. Niin,
se ei ole semmoinen spessujuttu, mitä sä teet, vaan että sä lasket sen siihen sun omaan budjettiin mukaan, että niin mä joka kuukausi laitan.
Se niin kuin tämmöinen arkipäivästäminen,
niin,
että se on, jep, että se on niin kuin mukana siinä, niin sä huolehdit sun niin kuin tulevaisuudesta samalla.
Joo. No mikä sun suunnitelma on? Onko sulla sijoitussuunnitelmaa?
No on mulla kyllä silleen, että oikeastaan se menee siihen niin kuin tämmöiseen, tai on aina ajatellut, että mä en tiedä kuinka paljon mä saan sitten eläkettä tai muuten. Ja ihan ajattelin, että sinne eläkepäiviin asti kerryttäisin sitä ja sen jälkeen niin kuin voisin alkaa purkaa niitä omistuksia. Toki mä oon aina miettinyt myös sitä, että se on tietyllä tavalla itse mä koen, että se on semmoinen vakuutus tai semmoinen niin kuin tuo mielen rauhaa.
Että pahan mulla on päivän varalle.
Niin ja hyvän päivän myös.
Niin.
Että mulla on tuolla niin kuin varoja ja ne kasvaa ja sanotaan, että koronakuopassa ja muualla, niin ne on ollut aika punaisellakin, että ei ole näyttänyt niin hyvältä aina. Mutta sitten mä mietin, että ei mitään, että mä luotan niihin yhtiöihin, mihin mä sijoittan niihin osakkeisiin tai mitä ETF:iä mulla on tai näin, niin että ne on hyviä kohteita ja se kuuluu sijoittamisen luonteeseen, että niiden arvot vaihtelee. Ja oon mä kanssa sieltä kaksi kertaa niin kuin isomman summan ottanut jo nyt ulos, että muistan, että ostettiin ensimmäinen koti Me haluttiin avokeittiö siihen.
Joo.
Ja sitten meillä oli semmoinen vanha 50-luvun talo ja sieltä piti semmoinen niin kuin kantava seinä purkaa, että saadaan semmoista i-keittiöstä niin avokeittiö. Ja sinne piti laittaa semmoista rautapalkkia ylös ja semmoisella timanttiporolla vetää sitten seinää. Joo. Ja kannella sitten jäätävän kokoisin. Mun mielestä sieltä lähti yli 2000 kiloa sitä seinää ulos. Niin siihen meni varmaan 10 000. Niin sitten mä olin sille, että hei, et ilman muuta me tehdään tämä, en mä pysty niinku nappaa sen pois mun säästöistä. Ja toinen oli nyt itse asiassa, kun tehtiin uudet asuntokaupat, niin pystyttiin sitten muuttaa ylimpään kerrokseen, että myin omistuksia. Niin.
Eli sulla on ollut selkeät vähän niin kuin tavoitteet periaatteessa myös siihen, että,
niin. Että joo, siis mä oon aina,
voi joskus käyttää tuommoisen.
Just näin. Mä oon ajatellut, että mä niin kuin säästän sijoittamalla, mutta en halua, että se niin kuin tavallaan jostain pienemmistä asioista, niin voi aina välillä olla se, että okei, mä jätän tuon väliin tällä kertaa, että mä mieluummin sijoitan tuon rahan, että en mä oikeasti tarvii tuota. Mutta sitten jos on jotain isompia hankintoja, niin sitten on se, että no vau, mä käytän, että nyt tämä on mahdollista, koska mä oon sijoittanut ja säästänyt. Sitä niin kuin, on jotain tämmöistä selkänojaa, ettei tarvii ihan nollasta lähteä aina liikenteeseen.
Mun oma sijoitussuunnitelma on ehkä se, että mä en halua ainakaan ottaa kauheasti riskiä, että mä oon aika semmoinen turvallinen ja pienillä rahoilla vielä sijoittava, koska mä oon aloittelija. Ja sit mä oon opetellut automatisoimaan, että se menisi aina siis niin kuin automaattisesti
hyvä
tililtä.
Koska helposti unohtuu.
Just. Ja sit mä käytän sen johonkin ihan tyhmää.
Joo.
Niin se on mun oma suunnitelma. Ehkä mä sit joskus kans voin tehdä timanttiporrakeittiörempoja tai jotain, katsotaan.
Ja semmoinen vanha sijoitusneuvo itse asiassa onkin, että pitäisi olla oikein, tämä on ehkä sitten semmoiselle niin kuin enemmän riskiottavalle, mutta niin kuin 100 miinus oma ikä, niin pitäisi olla osakepaino.
Ah, toi on hyvä. Eli 100 miinus oma ikä. Ja mitä tarkoittaa osakepaino?
No sitä, että kuinka paljon sun sijoituksista on niin kuin osake. Osakkeissa on
salkussa.
Sitten, se voi olla osakerahastoa, jos haluat valmiiksi, tai sitten suorissa osakkeissa, tai sitten osake-ETF. Ja mikä vaan noista käy siihen, mutta siellä on sitten osakeriskiä niin sanotusti taustalla.
Okei, eli 100 miinus oma ikä, tuo pitää laittaa mieleen. Joo. Ennen kuullutkaan tuota. Hyvä vinkki.
Ja ajatuksena tietenkin se, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sä vähennät riskiä koko ajan.
Niin, tietenkin.
Koska silloin se sun sijoitushorisonttikin on lyhyempi.
Niin, että ei kannata ottaa ehkä niin kovasti riskiä. Okay.
No niin, koska kurssiheilta aina tulee ja, niin, ja se, että sulla pitää olla tarpeeksi pitkä aika, että sä sijoitat eteenpäin, että niin kuin ne kurssit tehtiin kanssa noustakin, jos sulla saattuu joku taantuma siihen väliin. Ja
aivan.
Näin. Ja sen takia mun mielestä niin kuin lapsille kannattaa ottaa mahdollisimman paljon riskiä pienenä. Näin mä oon tehnyt omien lasten kohdalla. Joo, se kuulosti. Siinä on vähän huono klangi, niin, mutta ajatus on se, että heillä on kaikista pisin sijoitushorisontti.
Niin, just näin. Että vaikka riskiä ottaa, niin se on silti siinä vaiheessa järkevää kuin sitten taas.
Niin, ja okei. Tästä päästäisiin taas jatkokeskustelua, että minkä näköisiä riskejä kannattaa ottaa. En tarkoita sitä, että sä pistät mihinkään niin kuin just konkan partaalla olevaa yhtiöä, vaan sitä, että ylipäätänsä, että sä sijoitat osakkeisiin eikä tai niin kuin tuottavan osakeluokkaa tai niin kuin omaisuusluokkaan kuin se, että se olisi jossain vähemmän tuottavassa. Sanotaan näin.
Just näin.
Korkopaperissa tai muualla.
Okei. Okay. Hei, otetaan numero 3. Mulla lukee täällä semmoinen kuin ota selvää, mihin sijoitat. Eli mitä sun pitää tietää niistä kohteista, mihin sä oot niitä rahoja laittamassa ja niin edelleen. Aloitetaanko vaikka osakkeista?
Joo.
Eli kun sä haluat sijoittaa osakkeisiin, niin, tai jos joku haluaa sijoittaa osakkeisiin, niin mistä tietää, että se on hyvä sijoituskohde? Mistä mä, niin kun, jos mulla on tässä yritys X, niin mitä mun pitää katsoa tai tietää siitä yrityksestä?
Niin, toi on aika hyvä. Ei varmaan eri ihmiset, eri sijoittajat katsoo eri asioita. Tai sulla voi olla myös eri syitä, minkä takia sä sijoitat siihen.
Onko sen niin kun omia semmoisia, vaikka että mä tykkään koirista, niin mä sijoitan tähän koiraan yhtiöön.
Niin, tai että voi olla vaikka, että sä tykkäät muodista ja mä haluan sijoittaa Marimekkoa, että mä haluan omistaa sitä, koska mä oon ylpeä siitä. Ja sanotaan, että on monia syitä. Tietenkin se, että minkälainen sen yhtiön taloudellinen tilanne on. Onko se liiketoiminta kannattavaa, eli tekeekö se liiketoiminnallaan voittoa ja onko se kasvava. Silloin vaikka sä tekisit vähän voittoa, mutta jos sä pystyt kasvattaa paljon, sitä liikevaihtoa pitää voiton ennallaan saatikka, jos pystyt sitä niin kuin kasvattamaan niin kuin sille, että sun tavallaan pienemmällä kulumäärällä pystyt tekemään entistä enemmän voittoa. Eli tällainen niin kuin skaalaetuja
Joo.
Sano sitten, jos menee jossain kohtaa joo, niin ohi. Joo. Niin, niin tommosethan on kaikista mehevimpiä paikkoja, että sulla on paljon kasvua ja sä pystyt samalla kasvattaa voittoja. Ja tietenkin se sit tarkoittaa, että sä pystyt joko investoimaan yhtiön sisällä ostamalla vaikka kilpailijan pois tai jakamalla niitä ja sitten osakkeenomistajille tai mitä tahansa. Ja tietenkin tohon liittyy se, että kun sä etit sijoituskohdetta, niin tavallaan minkä kokoisella toimialalla tämä yritys toimii, minkä näköisessä vaiheessa toimiala, onko se joku ihan uusi, kehitetäänkö siinä vaikka jotain uusiutuvaa energiaa vedystä tai tämmöisestä, joka on ihan tällä, että ihan alkuvaiheessa, mutta ehkä potentiaalisesti tosi iso juttu tulevaisuudessa, vai onko sun firma tämmöinen videovuokraamo, jossa on DVD-levyjä ja niin sulla on vähän tämmöinen, että sä oot voinut olla ihan blockbuster joskus aikanaan ja nyt se on vähän tämmöinen auringonlaskun ala, että mä en tiedä mitä sä myyt irtokarkkeja enää tällä hetkellä. Niin kun, minkälaiset sen toimialan näkymät on nyt, mihin se on kehittymässä, onko siellä joku iso megatrendi takana, joka tukee sitä ja jos se on joku ihan valtava juttu, vähän niin kuin toi uusiutuvan energian tilanne, niin sun ei tarvitse saada kuin pikkuosa siitä kokonaiskakusta, niin silti se voi olla tosi isoa liiketoimintaa ja sä voit saada sen hyvin kannattavaksi. Plus tietenkin tuohon liittyy myös se, että onko siellä valtioiden kautta tukea ja muuta. Tietenkin poliittiset päätökset vaikuttaa eri tavalla kanssa yhtiöihin.
Eli sitten kannattaa pitää vähän silmiä auki, just lukea medioita ja katsoa ehkä kadullakin, että mitä tuolla kadulla näkyy, että no onko se vaikka rakennusteollisuus.
Joo, se on se perinteinen, että jos sä näet jonkun tietyn rakennusfirman jotain nostokurkia paljon. Niin,
että sillä menee ehkä ihan hyvin.
Jep, se on just näin. Ja tietysti jos on joku teknologiayhtiö, että on siitä tosi mielenkiintoisia, että siellä kun keksitään jotain uutta, nythän on ollut kohti jo 1,5 vuotta, mutta reilusti yli vuoden, niin tekoäly on ollut tosi pinnalla.
Joo.
Ja tekoäly on ollut hyvä sijoittaa just ETF:n avulla. Pakko oli päässä sanoa, että mutta koska sinun ainakin itse oli vaikea sanoa, että mikä yksittäinen jo, niin kuin yhtiö on se voittaja. Ja ETF:stä löytyy just näitä tämmöisiä yhtiöryppäitä, mitkä kaikki sitten on hyötynyt tekoälystä. Niin jos sulla on tuommoinen softa sovellus, ominaisuus, mitä sä voit niin kuin skaalata, että tavallaan, että sulle ei tule paljon lisäkuluja siitä ja sä vaan hurjat määrät, ihmisiä käyttää sitä ja ne kaikki tuo sulle tuloa, niin toihan on niin kuin ihan dream come true, että sun ei tarvii hirveästi investoida enemmän niin kuin itse sisään siihen ja siltä sä pystyt haalimaan vaan lisää asiakkaita.
Miten sitten rahastoissa? Mistä sä tiedät, mihin rahastoa kannattaa sijoittaa? Onko siinä vähän sama periaate?
No sehän niin kuin samalla tavalla kuin ETF. Toki mä en tiedä, onko esimerkiksi tekoälyrahastoja nyt, koska se olisi varmaan, joka laitettu pystyy ihan just nyt äskettäin. Mutta siellähän on, sama kuin ETF-rahastoissa, siellähän on tietenkin kerrottu, että mihin tämä rahasto sijoittaa. Onko se joku maantieteellinen, että se sijoittaa vaikka Pohjois-Amerikan markkinoille pelkästään? Onko siellä joku teema? No uusiutuva energia tai Opel ainakin Opel Ilmasto, joka on tosi suosittu, siellä on sen ilmastoteeman mukaisia sijoituksia, löytyy sähköautoista, energiayhtiöihin ja näin edelleen. Mutta tietenkin mun mielestä kaikista tärkeintä on se, että mihin sä itse haluaisit sijoittaa ja onko sulla jotain, kans jotain vakaumuksia ja muut, että sä et vaikka halua tietyn toimialan yhtiöihin sijoittaa.
Niin, vaikka joku aseteollisuus.
Niin, aseteollisuus tai joku öljyfirma tai mikä vaan tämmöinen paha toimiala. Alkoholi- ja tupakkateollisuus. Niin, kyllähän näitä löytyy.
Kyllä. Okei, hei, mennään neloseen.
Joo.
Me ollaan vähän tätä sivuutettukin, mutta nelosena mulla täällä on hajauttaminen. Eli jotta ne kaikki munat ei ole samassa korissa, niin kannattaa nimenomaan hajauttaa. Eri yhtiöiden sekä sitten näiden sijoitusinstrumenttien välillä.
Joo.
Kauhean, kun mä kuulostan viisaalta, kun mä käytän tämmöisiä sanoja.
Me on tähän mennessä mennyt ihan oikein kaikki.
Hyvä,
jatka
hyvä,
vaan.
Yes. Mutta miten sä itse suosittelisit, että miten kannattaa hajauttaa?
No musta hajauttamisessa on oikeastaan, tämä menee jo tähän linjaan, mikä meidän uusi presidentti tekee, eli kolme kohtaa. Tästä tulee nyt kolme lista.
Hyvä, anna tulla.
Maantieteellinen hajauttaminen eri maantieteellisille alueille. Sitten kaksi eri toimialojen välillä, ja näistä on jo juteltukin jo vähän. Ja kolme on sitten ajallinen hajauttaminen, joka on sulla aika hyvin hallussa, kun sanoit, että sulle säännöllisesti menee sijoituksiin ja sä oot automatisoinut sen.
Niin se tarkoittaa sitä.
Niin, eli just, että sä kuukausittain laitat johonkin, tai voisi olla erikin se frekvenssi, tai se, että kuinka usein se tapahtuu se säästäminen. Mutta se, että sä et vaan tekisi sitä, että mulla on nyt 1 000 euroa rahaa, ja mä sijoitan nyt heti ne kaikki, ja sitten mulla ei ole enää mitään muuta, mitä mä sijoittaisin. Et, no okei, sanotaan, että ehkä mielekkäämpi olisi se, että sulla olisi vaikka vähän enemmän, vaikka sanotaan, että sulla on 5 000, niin sä et lyö sitä 5 000 heti kiinni mihinkään.
Okei, niin.
Että niin, sä voit laittaa vaikka 1 000 euroa nyt, parin kuukauden päästä toisen 1 000 euroa.
Okei, ja näin, ai se on noin fiksumpaa.
Tai ihan sama 500 euroa, että sulla laitat niin. Satkuun nyt myöhemmin ja näin edelleen.
Okei, tota mä en tiedäkään tai tajunnutkaan. Mä olen yleensä vaan sitten niin kuin aluksi heittänyt kaikki all in. Ja joo. Ennen kuin mä aloin tätä automatisoimaan, nyt mun ei tarvitse miettiä sitä itse.
Just näin, joo.
Okei, hei. Ennen 5:sta mulla on meille 1 peli.
Okei.
Okay. Onko se valmis?
Mä oon aina valmis pelaamaan.
Tää on nimeltään Kumpi Kampi. Mä annan sulle aina 2 vaihtoehtoa ja sun pitäisi valita niistä toinen ja perustella, miksi sä valitsit just sen.
Okei. Okay.
Oletko valmis?
Joo.
Vai onko se nyt silleen ei? Ei,
anna tulla vaan. Mä mielenkiinnolla odotan, että minkä tyyppisiä nämä kysymykset on.
Täällä on vähän laidasta laitaa.
Okei. Okay. Ei ole kaikki sijoittamisia.
No ei. No okay. En tiedä.
No niin, anna tulla. Katsotaan. Mä oon valmis.
Enemmän vai vähemmän riskiä?
Enemmän.
Miksi?
Mä koen, että mä oon vielä nuori ja just mä pohjaan tohon 100 miinus oma ikä, niin kun mä oon alle 50, niin silloin mä otan enemmän riskiä. Sitten kun mä oon yli 50, ainakin tällä oletuksella, jos mä elän 100-vuotiaaksi.
Sitten sä voit vähän ehkä höllää.
Ei, kyllä sitä on. Mä sanon, että koska mä oon vanhempi, niin tietenkin on ottanut muuten elämässä vähemmän riskiä kuin ehkä mitä silloin kun on ollut. Ei ole ollut, sanotaan muotoillaan näin, kun ei ole ollut alaikäisiä huolettavia.
Niin, no niin, no se vaikuttaa kyllä.
Joo, ihan hyvä niin.
Sijoittaisit sä isoon vanhaan vakavaraiseen yhtiöön vai uuteen, joka on lähtenyt nopeasti lentoon?
Tämä on paha. Koska niin kuin mä voisin nähdä hyvin sijoittavani molempiin noista.
Jos sun pitäisi päättää, että sulla on nyt 2 vaihtoehtoa, josta sä voit vaan toisen ottaa.
Apua. Mä joudun ottaa ehkä ton uuden nyt.
No niin, että sä lähdet taas pienen riskillä
niin.
Liikenteeseen.
Siis just tää, että koska, mutta mä haluan antaa disclaimerin, että voisin kans nähdä itseni sijoittavan hyvin siihen toiseen. No. Toi jälkimmäinen kuulostaa semmoiselta vakaalta osingon maksajalta,
niin.
Ei mitään isoa liikettä, se liikkuu vähän ylös, vähän alas ja sieltä tulee tasaisesti joku osinko.
Mä olisin ottanut sen.
Joo, ehkä, se kuulostaa hyvältä semmoiselta, joka sulla on hyvä olla siellä sun osakesalkossa, niin. Mutta koska sä sitäkin hajautat, niin kuin mun mielestä osakesijoittamisessakin, niin. Älä missään nimessä ole sen yhden osakkeen varassa, vaan että sulla on vaikka vähintään 10 yhtiöä siellä, vähintään 10 osaketta tai näin.
Eli molempia.
Niin, molempia. ja sitten noitakin, niin just näin. Mutta kasvuraketti olisi ollut mun valinta tässä.
Okei, no jos sulla olisi ylimääräistä, tai on, en tiedä, 1 000 euroa just nyt, niin lähtisikö sä lomareissulle vai laittaisitko ne sijoituksiin? Jos sä siis nyt tonnin käteen.
No just nyt laittaisin sijoituksiin, mutta en kyllä, jos mentäisiin 2 kuukautta lähemmäs kesää, niin sitten voisi mennä lomareissuukin.
Ja sitten vielä vika. Arvo-osuustili vai osakesäästötili?
Miksi sä oot kaikki laittanut, että mä haluan molemmat?
Mä yritin keksiä vaikeita.
Adidakset vai Nikeit, molemmat. Niin. No näistä mä ehkä valitsisin kuitenkin arvo-osuustilin. Sen takia, että sä saat sinne osakkeiden lisäksi mukaan ETF-t, rahastot, strukturoidut tuotteet. Sä pystyt saamaan sinne minkä vaan instrumentin. Osakesäästötilillähän on se, että sä saat sinne pelkästään osakkeita, okay. Joka on kans hyvä. Ja sit sulla on kuitenkin ne, että sä voit ne osakesäästötilin sisällä myydä. Ei suoraan verovapaasti, mutta sanotaan, että sä kohtaat sen verotuksen vasta siinä kohtaa, kun sä lähdet nostamaan niitä varoja ulos sieltä osakesäästötililtä. Mutta jos mä olisin vaikka semmoisen kasvuraketin onnistunut nappaamaan sillä tonnilla tai millä vaan, ja sitten se on noussut jonkun X verran ja mä myyn sen, niin mun ei heti tarvitse maksaa siitä veroja, vaan sitten mä olisin voinut, sanotaan, että se olisi vaikka 3-kertaistunut, mulla on 3 000. Sen jälkeen mä olisin nostanutkin tätä vanhaa yhtiötä, joka on joku tasainen osingonmaksaja. niin mä olisin saanut koko 3 000 sitä ostettua ja saanut sieltä tietenkin isomman osinkopotin vuosittain. Ja veronmaksu olisi tullut vasta siinä kohtaa, kun mä olisin lähtenyt nostamaan niitä rahoja ulos sieltä osakesäästötililtä.
Tämä oli hyvä. Ja tiedätkö, sä vastasit samalla meidän numero 5 tähän, mikä bucket list starter pack kohtaan. Okay. Eli siinä mulla oli, että valitse arvo-osuustili tai osakesäästötili.
Noniin.
Eli näistä pitäisi sitten valita se itselleen mieluisampi vaihtoehto.
Joo, no niin. Mulla olisi tällä hetkellä niin kuin osunut se arvo-osuustili. Mutta sitten esimerkiksi mun lapsille, niin kyllä osakesäästötili.
Et, joo.
Ja niin kuin, no, on kyllä kannattanut sitä, että on molemmat. Että itsellä on kyllä löytyy ne molemmat.
Valitaanko sitä nääkin?
Joo, kyllä, kyllä. Jos ei muuta, niin toi pitää jäädä mieleen.
Okei, hypätään sitten suoraan hei 6. Mulla on täällä tämmöinen hauska laini kuin jäitä hattuun. Mm-hmm. Ja musta tuntuu, että tämä nähtiin varsinkin, siis just sä mainitsit koronan aikaan, että silloin niin kuin omatkin sijoitukset näytti punaista ja kaikki oli punaista. Ja musta tuntuu, että kaikki oli ihan stresseissä siitä, että apua, että nyt ne sijoitukset sakkaa, että mitä mä teen. Ja monilla iski ehkä paniikki.
Kyllä.
Mutta miksi sen paniikin ei olisi kannattanut iskeä? Et miksi sanotaan, että chillaa? Et jos sitten kun menee huonosti, niin pitäisi vaan pitää kovemmin kiinni hatusta. Mm. Mitä se tarkoittaa?
No ehkä just sitä, että jos mennään siihen, että kun puhutaan, että jeema on voittanut kauheasti rahaa tai jeema on hävinnyt, niin jos sulla on ne kaikki siellä paperilla, eli sä et ole tehnyt, että ostanut, etkä myynyt, niin käytännössähän sä et ole ehtinyt tehdä mitään voittoa, etkä tappioitakaan. Ja millä mä tohon peilaan sitä, että sulla, jos sulla on no vaikka koronakriisissä, niin sanotaan, että näkyvyys tulevaisuuteen oli tosi sumunen, ei tiedetty yhtään mitä on tulossa. Mm-hmm. Ja tuommoinen epävarmuus, niin se on ehkä melkein niistä tämmöistä niin kuin pahinta myrkkyä osakemarkkinoille. No ylipäätänsä taloudellekin, mutta tuntuu, että ei niin kuin yhtään tiedä, mihin tämä koko maailma on menossa ja mitkä kaikki yritykset ylipäätänsä on sitten elossa enää vuoden päästä vaikka. Ja periaatteessa se, että vaikka saataisiin huonoja uutisia, mutta se, että tiedetään, mitä on tulossa, niin tuntuu, että sekin saa niin kuin markkinat helpottumaan siitä, että hei jes, nyt meillä on jotain näkyvyyttä, mitä niin kuin tulevaisuus tuossa tullessaan. Ja se, että niin, jos sä siinä kohtaa menet myymään, niin silloin sä realisoit sun tappiot. Että tavallaan pointtina se, että sä edelleen sä omistat sen saman osuuden sieltä jostain yhtiöstä. Ja tavallaan ei sille omistukselle ole käynyt mitään. Sä omistat sen saman 100 osaketta tai 10 osuutta rahastoa tai ETF tai mitä se on ikinä onkaan. Mutta sitten jos sä menet sen myymään, niin jos sä oot maksanut niistä 1 000 euroa ja sitten sen arvon sille hetkellä 600 euroa, niin silloin sä oot tehnyt 400 euroa tappio.
Aivan.
Mutta jos sä olisit, no ainakin koronatilanteessa sitten tietenkin valtiot puuttu peliin ja elvytti kanssa taloutta ja toihan oli siellä ilmiömäinen, miten se nousu tapahtui osakemarkkinoilla, nähtiin ihan hurja nousuralli, niin jos sä olisit odottanut vuoden, niin sulla olisi voinut ollakin 1500 euroa, että se olisi niin kuin kääntynyt ihan päinvastoin, se 400 euron tappio olisi vaihtunut 500 euron voitoksi, koska se kurssireaktio oli kyllä tosi monen yhtiön kohdalla aika huikea. Ja varsinkin tämmöiset kotoilufirmat, siellä oli muun muassa Zoom, kaikki oli yhtäkkiä Teams- tai Zoom-meetingeissä ja
niin.
Kaikki suomalaiset osti kiukaa, jota harvian osakeilleen ihan hurjana. Ja sanotaan, että oli monia tämmöisiä niin sanottuja kotoilu osakkeita, joo, jotka tosi paljon hyötyi sitten siitä sen hetkisestä tilanteesta.
No milloin sitten pitäisi olla huolissaan, että milloin on se merkki, että nyt kannattaa myydä?
No tosi vaikea sanoa tämmöisessä niin kuin laajassa mittakaavassa. Tietenkin se, että onhan tämmöinen hyvä taloustilanne aina parempi tilanne omistaa yhtiöitä kuin sitten taas joku taantuma, että menee huonosti. Sanotaan tietysti yksittäisen yhtiön tilanteella miettii niin kuin asemaa, niin se olisi ehkä sellainen, että jos sulla olisi just se tämmöinen videovuokraamo-osake kädessä.
Niin.
Ja sitten yhtäkkiä ei ihmiset enää osta DVD-levyjä, koska alkaa olla näitä kaikki suoratoistopalveluja tai on tullut Netflixit ja kumppanit. Niin tavallaan niin kuin se yhtiö, mihin sä oot sijoittanut sen toimiala, on kokenut niin ison murroksen, että se liiketoiminta sellaisena, mitä niin kuin sä omistat sen yhtiön kautta, niin se on vähän niin kuin kuolemassa, että
niin,
sulta häviää vaan asiakkaat. Niin sitten on niin kuin, jos ei se tavallaan pysty reagoimaan siihen muutokseen tarpeeksi ajoissa se yhtiö, niin en mä tiedä. Sitten varmaan kannattaa
ehkä miettiä,
äänestää sit omilla rahoilla ja lähteä pois ja myydä ne.
Ennen kuin käy hassusti.
Niin. Joku tämmöinen, että siinä pitää käydä jotain, tai ainakin mä oon itse ajatellut, että siinä pitää tapahtua joku semmoinen iso muutos, että mä luopuisin siitä yhtiöstä, mitä mä omistan.
Mm. Okei, hei, siinä oli meidän 6 vinkkiä.
Okei, hyvä.
Mut mä ajattelin, että me voisimme ottaa 7 vielä, joka olisi sun oma vinkki.
Joo.
Mikä se olisi?
Mä oon kuullut tämän yhdeltä vanhemmat kollegalta ja tietenkin lukenut myös sijoituskirjoista, mutta niin kuin sä saat ottaa sitä osakeriskiä tai sitä sijoitusriskiä vaan sen verran, että sä pystyt nukkumaan sen kanssa.
Ai jos menettää yöunet, niin sitten se on liikaa.
Niin, just näin. Okei, ja jos se käy vaivaa sua, jos se on niin kuin koko ajan, tai sanotaan, että jotkut kurssit tippuisi, joka ahdistaa, niin joo, eihän se ole mitään tervettä.
Eihän se ole kivaa.
Ei niin, vaan että se niin kuin pitää olla silleen hallinnassa se, tai että sun pitää pystyä elää sen niin kuin riskitason kanssa, mikä sulla itsellä on valittuna. Ja sitten jos se käy, jos on ahdistaa tai tulee huono olo, tai et saa nukuttua, niin sitten oikeasti pitää vähentää riskiä.
Niin, täytyy vähän
koska
rauhoittua.
Pitää pystyä elämään ja se ei saa niin kuin vaikuttaa. Ja toinen, minkä mä mainitsin jo, niin olisin sanonut kanssa jotain semmoiseen, minkä ymmärrät.
Joo.
Eli älä lähde ostaa sikoja säkistä.
Eli jos joku sanoo sulle, että sijoitat tähän. Että jos sä et tiedä, mihin sä oot sijoittamassa, niin ei ehkä kannata ihan heti niin, ennen kuin ottanut vähän selvää.
Niin, ja sitten jos lupaillaan niin kuin jotain huikeat tuottoa ja sä et ymmärrä yhtään, niin aika usein semmoinen, mikä kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin ei pidä paikkaansa, eli ei ole totta. Eli näet kaikki sijoitushuijauksia niin, muut on liikkeellä, niin tavallaan tarkkana niissä.
Tämä oli hyvä loppulaini.
Hyvä.
Hei, kiitos Joona, kun pääsit taas meidän vieraaksi tänne.
Eipä mitään. Kiitos kutsusta.
Tuu uudestaankin.
Kyllä mä tuun.